ir vakardienas Latvijas avīzē, kur pa visu republiku Preiļu novada domes priekšsēdētājs pirmais vietnieks sniedza nekorektu informāciju, un skolotāja darbinieki, vecāki un arī vietēja kopiena ir sašutuši par to, ka domes piemie cilvēki nezina informāciju un sniedz nepatiesu informāciju publiskā telpā. Informācija, ka skolā mācā tikai 44 skolēni un 14 no tiem ir tikai vietējie. Vietējie ir 37.